skupna oddaja Združenja radijskih postaj v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci slovenskih radijskih postaj, vključenih v četrto mrežo. Za današnjo oddajo smo pripravili pogovor s predsednikom Republike Slovenije, doktorjem Janezom Drnovškom. V prostorih predsednika na Erjavčevi 17 v Ljubljani se je z njim pogovarjal urednik Radija Trbovlje, profesor Aleš Leko Gulič.
Gospod dr. Janez Drnovšek, najprej lep pozdrav v imenu vseh naših poslušalk in poslušalcev, pa gremo kar na vaše znamenite zdaj že pogovore, šestih je bilo. No, ta šesti pogovor je pokazal, da tako nihamo Slovenci med nekim optimizmom ob prihajanju v Evropo, med pesimizmom. Tudi 13 let samostojnosti je seveda že dalo določene izkušnje. Kako ste vi doživljali to šesto srečanje?
Lepo pozdravljeni. Šesti pogovor o prihodnosti je bil usmerjen v stanje slovenske demokracije. 13 let po samosvojitvi, kakšna sporočila, kakšne ugotovitve bi lahko povzeli, da bi nam pomagali za naprej, torej v prihodnosti. Mislim, da je bila razprava precej pestra, dokaj zanimiva. Nasploh je smisel teh pogovorov, ki jih organiziram, ki jih pripravljam o tem, da se soočajo ljudje tako iz akademskega sveta, kot iz politike in iz politike iz različnih bregov, da se pogovarjajo pravzaprav ljudje, ki se običajno ne. Skratka, to je neka takšna komunikacija, ki je že zaradi tega, mislim, zanimiva. Res je, da so potem tudi razprave različne, ugotovitve različne, ocene različne, od bolj optimističnih do bolj pesimističnih. Tako so nekateri bili recimo dokaj skeptični, kar se tiče naše demokracije, češ da stvari še ne gredo najbolje, medtem ko so drugi seveda bolj zadovoljni, bolj pozitivni. V mednarodnih primerjavah naš sistem očitno dobro deluje. Je pa izraženih kar nekaj kritik bilo tudi na medijski prostor, na vplive, recimo, ki jih lahko imajo mediji, ampak na politiko, ampak tudi na medije lahko kdo vpliva, lahko na njih vpliva, vse zane, politika sama ali pa gospodarstvo, skratka lastniki ali oglaševalci, ki so tudi lahko potem v nekih povezavah s politiko in skupno lahko zasledujejo kakšne cilje, skratka, da mediji potem niso dovolj samostojni in objektivni. Tem je bilo kar nekaj razprav. Mislim, da takšna ocena, ocena slovenske demokracije seveda ne more biti črna, ne bela, ampak je vedno nekaj vmes, nekatere stvari bolje delujejo, nekateri jih vidijo bolje, bolj optimistično. Mislim, da bo vedno tako, medtem ko običajno tisti, ki so bili do sedaj tudi manj uspešni v tej politični tekmi, gledajo bolj črno, so zaradi tega bolj pesimistični. Najbrž, ko bodo enkrat zmagali na volitvah, potem bodo tudi njihov pogled na demokracijo drugačen.
Ja, o tem malo kasneje. Nekaj očitkov je bilo tudi, ali pa nekaj pomislekov v zvezi s pravno državo, ne, na teh pogovorih, da naša država še ni dovolj pravna, oziroma tako, da je zaupanje ljudi do teh inštitucij manjše, kot bi lahko bilo.
Ja, res je. Stanje v pravosodnem sistemu je bilo kar precej izpostavljeno v teh naših pogovorih in pravosodje nekateri ocenjujejo kot tisto najbolj šibko točko trenutno delovanja demokracije pri nas. Zato resno razmišljam o tem, da bi prav stanje pravne države, izzivi za pravosodje v prihodnosti, da bi to bila posebna tema teh naših pogovorov o prihodnosti. V pravosodju toliko. Res je, da imajo državljanke, državljani pravico do, do pravice, če tako rečem. Skratka, vsak mora priti do nekega pravičnega sojenja v nekem doglednem času. Problem so zaostanki pri nas. In problem je včasih percepcija, sedaj vides, da pravosodje ni učinkovito. Skratka, da prihaja prepočasi do sodb ali pa sploh ne prihaja. Sveda je to zelo pomemben vidik. Ljudje morajo imeti občutek, sveda morajo biti prepričani v to, da pravna država deluje in da deluje sveda za vse enako. In mislim, da se pravosodje tega vedno bolj zaveda, ne samo pravosodje v ožjem smislu, sveda tudi organi pregona, policija, kriminalisti, tožilstvo, potem naprej vsa različna sodišča. In mislim, da, da se kar resno trudijo in da vlagajo precej energije v to. Zaostankov pa je kar precej se nabralo v vsem tem času do osamosvojitve. V obrambo pravosodju moram seveda reči, da se tudi pravosodje težko prilagajalo, ker smo spostavili toliko novih zakonov. Nova država je terjala na stotine novih zakonov, lastnih zakonov. Sedaj smo postali člani Evropske unije. Evropska unija ima spet svoj pravni red in celotno zakonodajo smo morali prilagoditi. Skratka, pravosodje je do sedaj živelo v nekem stalnem spreminjanju, spreminjanju zakonodaje, načinov delovanja, tako da pravzaprav ni imelo možnosti, da se ustali in da vzpostavi neko stalno prakso. Računam, da bo zdaj bolje, da so se vzpostavili bolj trdni stalni okviri pravnega sistema. Pa še nekaj je, na kar bi rad opozoril ob tem, ko veliko kritiziramo pravosodje, da moramo biti v teh svojih kritikah tudi pazljivi. Namreč ne smemo izvajati prehud ali preveč kritičen pritisk na pravosodje in na nek način terjati rezultate za vsako ceno. Takole bom rekel, bolje je včasih, da tudi še ni rezultata ali pač pride nekoliko pozneje, kot pa da se kar nekako bolj na silo obtoži ali obsodi nekoga, ki je nedolžen. Morda ob tem hitenju ali pod tem pritiskom češ, da bomo pokazali, da pravosodje deluje, da bomo pokazali, da policija in kriminalisti delujejo. To bi bilo zelo slabo. Namreč slabo je, če nekdo ni obsojen, ampak še hujše je pa seveda, če kdo obsojen po krivici. In to je ena izmed temeljnih ugotovitev tudi pravosodi z stoletno tradicijo in mislim, da tega pri nas ne smemo zanemariti.
Gospod dr. Janez Drnovšek, hvala lepa za prvi del pogovora za četrto mrežo radijskih postaj v Sloveniji.
Ti te ljubim, zeleno, zeleno, ti te ljubim, zeleno. zaživeti, raniti, pogoditi vse.
Gospod predsednik, dr. Janez Drnovšek, v drugem delu bi rad zvedel, kaj je o vašem odnosu do politične kulture, do kulture v politiki, tudi do kulture v komunikaciji. Dan danes je veliko nagajanja, zmerjanja, gojenja sovraštva. Se tudi vam zdi, da je tega preveč?
Ja, jaz mislim, da preveč. Ne? Same je nivo političnega dialoga pomemben. Ne? In lahko imamo drugačno mnenje kot nek politični nasprotnik, ampak seveda zaradi tega še ni potrebno neko sovraštvo, zaradi tega ni potreben nek recimo nizek nivo dialoga, zmerjanje ali poskusi celo, pač da se tako ali drugače očrni politični nasprotnik. Mislim, da demokracija ni to ali naj ne bi bila to. Ne. V demokraciji primerjamo različne poglede, programe, pristope do tega, kako reševati probleme v državi. Normalno je, da imajo skupine ljudi pač različne poglede na to, različne pristope, ampak zdi se mi prav, da jih tudi med sabo nekako rešujejo v nekem posebnem normalnem dialogu ob medsebojnem spoštovanju. Ne. In zdi se mi, da včasih naša demokracija malo zaide tukaj. Tudi v preteklosti, preteklih, rečemo, 10-13 letih, smo večkrat prišli v takšna bolj zaostrena obdobja. Vem, ko sem bil sam predsednik vlade, da sem velikokrat bil v takšnih obdobjih, ampak potem nam je uspelo nekako izplavati iz tega in spet dvigniti politični dialog na višji nivo, na bolj tudi na neko večje medsebojno spoštovanje in tudi na pogovor o temah, ki so pomembne za državo med vlado in med opozicijo. Skratka, da smo bili v stanju se pogovarjati o najpomembnih temah in tudi najti večkrat skupne rešitve. Na vse zadnje, celotno evropski proces je bil v tem znamenju in o ključnih zadevah sta se znali vedno vlada in opozicija tudi sporazumeti. V zadnjem času morda spet ta nivo spet pada in verjetno je to pogojeno tudi z volitvami, ki se bližajo, čeprav bi tudi ne glede na volitve, mislim, da pač morali obdržati nek tak višji nivo komunikacije in ga enostavno pač sprejeti v svojo kulturo nekaj, kar je pač neka vrednota in nek standard komuniciranja in demokracije v Sloveniji. Ampak pričakujem in seveda upam, da bo tudi to obdobje sedaj večje polarizacije, večjih napetosti minilo in da v nadaljevanju, da mostovi, bi kdo rekel, ne bodo tako podrti, da v nadaljevanju ne bi mogli vzpostaviti spet nekega konstruktivnega dialoga, takrat, kadar je to za državo potrebno, nujno.
Polarizacija med strankami pred volitvami je seveda nekaj čisto normalnega. Se že ve datum volitev?
Ja, formalno še ne. Volitve razpiše predsednik države, torej sam jih bom razpisal v nekem roku, približno dva mesečne možne variacije, ampak tako kot stojijo stvari in glede na tiste roke izpred 4 let, ocenjujem, mislim, da bodo volitve tam nekje na samem začetku oktobra.
Ja, hvala lepa. Ostala sva pri polarizaciji. Ni samo ta polarizacija, ki se na nek način goji, zato da pač vsak dobi, kolikor zmore. Polarizacija je tudi med prebivalstvom. Vemo, da so socialne razlike večje, da srednji sloj na nek način beži ali v čisti proletariat, medtem ko je na drugi strani precej bogatih. Tudi to je nevarno. Ne? To ni čisto evropska krivulja, recimo delitve vseh dobrin, ki jih imamo.
Ja, res je, to je eden izmed večjih problemov. Spostavljen seveda tudi na tem našem posvetu. Razlike v tržnem sistemu so pravzaprav nujne, ne, normalne. Problem je, če so razlike prevelike. In še večji problem je, če ljudje dobijo občutek, da razlike v dohodkih niso odvisne od nekega ali od dela ali od nekega od dejanskega uspeha, podjetnosti. Skratka, zelo hud problem je, če en del državljanov dobi občutek, da pravzaprav pravila igre niso fair ali pa da jih nekateri ves čas izkoriščajo ali pa obidejo nekako svojo korist. To se mi zdi eno izmed najbolj ključnih vprašanj delovanja sodobne države. Ne samo Slovenije, ampak prav vseh držav v tem svetu. In mislim, da prav nikjer še nimajo pravega odgovora na to vprašanje. Da so razlike zelo velike, drugi je še večje kot pri nas. Da tudi, če pogledamo tranzicijske države, kjer se pač tržno gospodarstvo in demokracija na novo spostavilo, mislim, da posod v teh državah, ki so bile prej socialistične, da so nastale razlike, ki so še precej večje, kot so recimo v Sloveniji. O starih kapitalističnih državah seveda da ne govorimo, tam so te razlike tudi znane. Čeprav je med njimi tudi velika razlika in ponekod uspevajo držati pravzaprav nekako bolj sprejemljive okvire, drugod pa manj. Mislim, da bomo morali v tem, seveda s tem se še zelo veliko ukvarjati in resno pogovarjati o tem. Namreč s tem, da smo prevzeli demokratični tržni sistem, to ne pomeni, da smo prevzeli kar tako a priori nujnost, da morajo biti sedaj tukaj neke velike socialne razlike. Če so prevelike in če torej obstaja občutek pri delu državljanov, da so neupravičene te razlike, potem država ne deluje dobro, demokracija ne deluje dobro in je potrebno najti neke korekcijske mehanizme, načine, kako to popraviti. Bo to stalen proces stalnega dogovarjanja, na vse zadnje tudi tečejo stalni pogovori med delodajalci, med sindikati, vlada je vključena v ta proces in po drugi strani seveda država lahko vpliva preko davčne politike, pri nas vpliva, ne, obdavčitve so kar visoke, za visoke dohodke, ne, so pri nas više obdavčitve kot pa večini drugih evropskih držav, ampak kljub vsemu je še vedno očitno občutek, da obstaja, še vedno prihaja do neupravičenih razlik, prelahkih zaslužkov pri delu ljudi, državljanov, kjer so morda našli neke luknje v našem sistemu, ki se je pač postopno vzpostavljal in tudi se postopno te luknje zapirajo. Je pa to nek proces, neka naloga, na katero ne smemo pozabiti, če ne želimo, da bomo v nekem trenutku ugotovili, da v neki majhni državi, kot je Slovenija, kjer se skoraj vsi med sabo poznamo, obstajajo prehude razlike, da so se za tega tudi odnosi poslabšali in še kaj. Skratka, to je resno vprašanje in mislim, da smo mu dali tudi takšen pomen na tem našem pogovoru.
Pravite, Slovenci se med sabo vsi poznamo, vsi imamo kje sorodnike, sošolce in tako naprej. To je pravzaprav pravo prava podstava za klientelizem, o katerem se veliko govori, ne? Ampak čisto tako pa tudi ni, ne? Da bi vsak stik pa vendar bil že nevaren za, ne vem, etičen odnos do vsega, kar se počne.
Ja, seveda, seveda ne. Res je, da je v majhni družbi, državi kakšen klientelizem po eni strani morda lažje pride do njega, po drugi strani seveda še bolj nespremenljiv, ne, nesprejemljiv zaradi tega, ker so pač takšne manjše države morajo biti izrazito, jaz mislim, da kohezivne, če želijo živeti med sabo ljudje v nekih konstruktivnih odnosih. Terja to tudi seveda veliko, veliko pazljivost. Bi pa pri tem upozoril na to, ne, da so pa pretiravanja tudi kot običajno, tudi v tem primeru škodljiva. Ne. Če bi začeli za kar po vrstu sumničiti vse in gotavljati, da vsak, ki se pozna ali kakorkoli, ali ki je s komu v sorostvu, da je tukaj že nek klientelizem in neko nekorektno delovanje, neko izkoriščanje, bi najbrž marsikomu naredili krivico, ker pri nas, kljub vsemu, kot ste sami rekli, sva rekla, se skoraj vsi poznajo in slejko prej se tudi nekako trčijo med sabo v takšnih ali drugačnih odnosih, ali v poslovnih, ali kakšnih drugih. In zdi se mi pri tem seveda zelo pomembno, da pač neko gradimo neko, tukaj neko zavest o tem, neko vrednoto poštenih in pa korektnih delovanj in pa medsebojnih odnosov. To se mi zdi najpomembnejše, verjetno bolj pomembno kot tista prisila in pa različni nadzorni mehanizmi, čeprav so tudi pomembni. Ampak Slovenci bi morali slediti skandinavskim državam, družbam, marsičem, zlasti tudi v teh vprašanjih. Tam je najmanj korupcije, najmanj klientelizma. Ljudje so nekako vase ugradili to kulturo obnašanja, da enostavno ne sprejemajo takih stvari, ne sprejemajo podkupovanja. Se jim zdi pravzaprav čist nekaj nepredstavljivega, če nekomu ponudi, pač podkupnina je bo, ne, recimo, zavrnil in seveda še kaj več storil. Skratka, treba ugraditi v zavest to, da je to pač nesprejemljivo obnašanje, nesprejemljivo ravnanje. To bo najbolj učinkovita varovalka, veliko boljša kot to, da smo v stalnem sistemu sumničenja vsakega drug drugega in v stalnem potem preganjanju drug drugega. To bi seveda vodilo v eni majhni državi, kot je Slovenija, tudi v zelo, zelo slabo situacijo. No, kot vedno, še enkrat pravim, tudi tukaj je pomembna prava mera, torej prava mera nadzora in pa še zlasti pa pomembna tista nujno potrebna mera vrednot, zavesti, opuštenosti in korektnosti delovanja.
Gospod dr. Ernest Drnovšek, hvala lepa za ta del pogovora. Po njeni skladbi pa gremo naprej.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleet while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes that call me on and on across the universe. Across the universe.
Spoštovani poslušalci, poslušate program četrte mreže radijskih postaj, danes program KUM, studija Radija Trbovlje. Pogovarjamo se s predsednikom Republike Slovenije, Janezom Drnovškom, in sicer smo v prvem delu tako pogledali Slovenijo, bolj v globino, ne toliko v širino in višino. Zdaj gremo pa po svetu. Tudi svet ni enoten, vemo, kaj se je zakuhalo z iraško krizo, to se pozna, recimo, če hodiš zdaj po kakšnih arabskih, islamskih četrtih evropskih velikih mest, ni več tako, kot je bilo pred leti. Nezaupanje je veliko, o nezaupanju sva že prej govorila. V mednarodnih odnosih je nezaupanje še hujša reč najbrž.
Ja, res je, nezaupanje je precej in marsikdo ima najbrž danes občutek, da so se odnosi v svetu poslabšali, da se je situacija zaostrila. No, se zdaj ni več občutka, da bi se dalo tako posem mirno in varno potovati po svetu, posod je ta teroristična grožnja in zadeve v Iraku se močno zaostrujejo, komplicirajo. Teroristična grožnja ni manjša, ampak je prej večja, kot je bila pred tem, torej pred to vojno. Veliko vprašanje torej ostaja naprej, kako bo svet našel neko ravnotežje in kako bo znal urediti ta vprašanja. Odnos med islamom in med ostalimi, če tako rečem, je v tem trenutku verjetno najbolj izpostavljen islamski fundamentalizem. Po drugi strani pa seveda politika, ne, ki jo zlasti ZDA vodijo, ne, kot obrambo pred takšno grožnjo, obrambo pred terorizmom in islamskim fundamentalizmom, je pa spet torej to takšna politika, ki sad zaenkrat, tako kaže, izziva potem še več terorizma in še več pravzaprav neke napetosti, nekega sovraštva in pa če dalje globijo razpokov med civilizacijami na vse zadnje tudi. Seveda tudi Evropa je tukaj tangirana, tudi mi smo tangirani. In v Evropi poizkušamo najti tudi drugačne odgovore, torej ne samo vojaške. Pomemben je dialog med civilizacijami, dialog torej z islamskim svetom tudi. Pomembno je ustvarjanje občutka, da so odnosi v svetu le vsaj približno lahko pošteni in korektni. Ker če ima del sveta stalno občutek, da je zapostavljen, da je skoriščan, da se do njega veliki zahodni svet obnaša arogantno, potem seveda bo to naprej lahko vodilo v nek terorizem, v tašne odgovore. In dokler ne bo rešitve, naprimer za bližnje vzhodno vprašanje, nekaj vsaj tašne približno fair rešitve, že sama ta kriza generirala vedno nove napetosti in novi terorizem. Irak je v tem trenutku torej to še neka še potenciral in obstajajo še druga krizna žarišča in tudi potencijalna nova žarišča še v svetu. Tako da svet res ni preveč prijazen, je precej, lahko bi rekel, odnosi so precej težavni v tem trenutku in pred nami, ne samo Slovenijo, ampak Evropsko unijo, so precej veliki izzivi v prihodnjih letih.
Terorizem se nalepla pravzaprav zdaj že kar tako po dolgem in po čez, že če pogledamo hišo, v kateri sva, na Rjavčevi, tukaj dva idilična ginka, spredaj tako kot vedno, noter pa drug režim, ne več nadzora, več nevarnosti, več nezaupanja, ne?
Ja, več nadzora je seveda res posod zdaj, ne? Ker teroristična nevarnost je realna, ne? Bilo bi seveda nesmiselno pri tem si zapirati oči in reči, no to se lahko zgodi samo drugim, ne? Pri nam pa ne. Lahko se zgodi pravzaprav povsod. Ne? Tako da pomembno je imeti torej, odprte oči in tudi tiste izvajati pač nujne varnostne ukrepe. Po drugi strani pa treba iskati pač še kaj več, ne? Poskušati še več. Ne? Le iskati nekaj, kar pravzaprav človeštvo počne že od začetka. Nekaj, čim bolj vzdržne medsebojne odnose, na nek način čim bolj pravične medsebojne odnose v svetu. Morda je to celo preveč iluzorno. Ne? Morda jih ne more biti še v neki dogledni prihodnosti. Ampak mislim, da pa le moramo težiti k temu in iskati rešitve za obstoječe probleme. Naredili smo kar precej na vse zadnje v Evropi. Evropa je svoje stoletne probleme in pa medsebojne vojne zdaj razrešila z združitvijo, ne, kar je pravzaprav zelo poseben način reševanja problemov. Spostavila neke med sabo neke odnose, ki temeljijo na več zaupanja, institucije, skupnega delovanja, ki naj bi preprečevale konflikte in pa nove nevarnosti, nevarnosti vojn na vse zadnje. In tak model, ne, in takšen pristop bomo pač skušali prenesti čim širše, tudi v drugot v svetu. In v tem vidim tudi posebno vlogo, posebno nalogo Evropske unije. Ne bo ne bo svetovni žandar, ne bo vojaška velesila. To vlogo imajo zdaj predvsem ZDA. Mislim, da Evropa mora iskati pa svoje odgovore drugje, pač bo uspešna, gospodarsko uspešna, ampak mislim, da mora iskati rešitve potem tudi za tiste dele sveta, ki so manj uspešni, za pač revni del sveta in s tem zmanjševati napetosti. Evropa bo iskala rešitve na vse zadnje tudi za zaščito, varovanje okolja, na vse zadnje to postaja resna grožnja za človeštvo in do zdaj se je pokazalo, da pravzaprav Evropska unija najbolj dovzetna in se najbolj zaveda teh težav, bolj kot tudi ZDA in pa ostali deli sveta. Tako da, če pogledamo v svetovnem merilu, ne, kako zmanjševati različne nevarnosti, ki prežijo na nas, na vse zadnje, veliko tašnega dela bo in še enkrat bi rekel, preko Evropske unije, kjer je veliko ljudi, držav, ki tako mislijo, ne, ki vidijo v tem pomembnost, pomembne usmeritve, preko tega okvira mislim, da se da lahko kaj narediti in da je to pravzaprav tudi neka osnova za nek, kljub vsemu nek zmeren optimizem za prihodnost. No, jaz računam seveda, da tudi ZDA kot res demokratična družba, država svojo tradicijo, da se bo morda v začasnih odmikih le našla vedno za Evropo pravzaprav na tem istem bregu in da bo poskušala pravzaprav iskati potem neko večjo stabilnost za svet v celoti.
No, zgodovina islama odnosov med krščanskim in islamskim svetom seveda ni samo zgodovina
križarskih vojn, je tudi bilo veliko sožitja pozitivnega, na tem se da, na tej zgodovinski izkušnji se da tudi kaj premakniti ali pa spomniti ljudi vsaj, da je to tudi bilo, ne?
Ja, res je, stoletna tradicija tudi skupnega življenja v, na številnih območjih, no, se zanje tudi v Bosni in Hercegovini, ne, kjer je bilo stoletja tašno spostavljeno, tašno sožitje, kjer so skupaj marsikje pravoslavna cerkev, katoliška cerkev, džamija in celo sinagoga. Skratka, tašno sožitje je možno. In predpogoj zanj pa je seveda toleranca, strpnost. Vse vere more biti strpne in mislim, da vere kot vere v osnovi so vse strpne, ampak nekateri jih drugače razlagajo, nekateri iz vere potem delajo verske vojne, kar pa mislim, da je v osnovnem nasprotju z vsako vero kot takšno. Ne. Nobena vera ne more propagirati vojne, zato tega tudi svete vojne, ki jih recimo časih, ki jih islam rad razglaša, ali posamezne skupine, se ne smemo govoriti o islamu kot o celoti, ampak posamezne radikalne skupine, da to v nasprotju tudi z njihovo vero, z pravim islamom. Skratka, to strpnost in pa spoštovanje drug drugega, tudi spoštovanje drugih ver, tudi spet smo tukaj, ne, in to je osnova za neko normalno sobivanje ljudi.
Gospod predsednik, glejte, zdaj sva bila po svetu tako globalno, ne, nisva bila čisto v Sloveniji, ampak Slovenija ima tudi sosede in tudi ti odnosi so zelo pomembni, najpomembnejši za nas. Z Evropsko unijo smo sicer dobili zelo bližne sosede, ne, se pravi Italija, Avstrija, Mađarska so se nam približali, se je Hrvaška oddaljila, zdaj ste bili na Brionih, leta 1991 so bili to zelo uspešni sestanki, kako je bilo zdaj, tokrat?
Ja, Brioni seveda imajo za nas poseben prizvok, zlasti zame, ker sem pač sodeloval takrat na ključni konferenci, kjer je bila slovenska samostojnost na nek način prvič potrjena, tudi mednarodno, dosegli smo takrat premirje po vojni in pa to je pravzaprav bil tisti mejnik, od koder smo potem šli tudi v mednarodno priznanje. Zdaj, če pogledamo seveda naše odnose tudi v tej luči, lahko ugotovimo, da je Slovenija svoj mednarodni položaj utrdila maksimalno, bolj ga pravzaprav ni mogla v teh 13 letih. Smo priznana država, uspešna država, to nam vsi priznavajo, članica Evropske unije, Zveze NATO. In na tej osnovi so naši odnosi danes, recimo z Italijo ali Avstrijo, čisto drugačni kot prej. Smo enakopraven partner. V drugi strani imamo s Hrvaško nekatera nerešena vprašanja od osamosvojitve naprej, vključno z mejo. Veliko imamo pa, ogromno imamo pa skupnih interesov. Tako da imamo pravzaprav nekako takšno posebno odnos. Potrebujemo drug drugega. Zelo veliko drug drugemu izvažamo blaga, storitev, sodelujemo na številnih področjih, smo sosedje enostavno in vedno bomo sosedje. Tako da ni nobene druge pametne poti, kot pa to, da smo prijatelji, da smo res pravi prijateljski sosedje. Ne da imamo neke spore. In mislim, da sedanja hrvaška vlada pač poskuša vzpostavljati bistveno boljšo atmosfero v medsebojnih odnosih. Seveda si želi čim prejšnjega vstopa tudi v Evropsko unijo in zato potrebuje dobre odnose z vsemi, tudi Slovenijo, jasno, kot članico Evropske unije, pa tudi sicer smo sosedi, kot sem dejal. In mislim, da bo tu in tam, če morda še kakšno trenje z povezavi s temi vprašanji, ki so ostala iz preteklosti, ampak da bo le prevladala tista osnovna pozitivna nota in tista konstruktivnost. Hrvaška, to se je kazalo tudi v teh pogovorih sedaj na Brionih, Hrvaška le trdno vidi svojo pot v Evropi, v evropski usmeritvi, v evropskih vrednotah, torej naj ne bi bilo nekih enostranskih potez več ali takšnih ali drugačnih zaostrovanj. In mislim, da Sloveniji takšna pot tudi najbolj ustreza, torej sodelovanja s Hrvaško.
Še eno vprašanje preden končava. Jutri se odpravljate v Romunijo. Kakšen je namen vašega obiska?
To je zdaj že tradicionalno srečanje srednjeevropskih predsednikov, 17 mislim, da nas je predsednikov, ki se bomo sestali. In to je, mislim, da 11. takšno srečanje, najbrž se spominjate, pred nekaj leti je bilo to srečanje v Sloveniji, takrat, ko je bil predsednik še gospod Kučan. Tako da se ta tradicija nadaljuje. To je pravzaprav že kar malo razširjena srednja Evropa, bi lahko rekli. Ne. Za marsikoga, za marsikatero državo je ta komunikacija, je takšno srečanje pomembno. Sploh za tiste, ki niso tako v središču dogajanja, ki niso članice Evropske unije ali NATO, kot je zdaj Slovenija. Zato je to ena izmed tistih oblik dialoga še tudi z tistimi državami, ki so izven, ki so evropske države, ampak niso še vključene, še niso tako daleč, da bi bile vključene v euroatlantske integracije, da z njimi vodimo dialog, da jih na nek način jih vzdržujemo, potem tudi v tej evropski perspektivi in pač vedno je bolje kakšna komunikacija več kot pa manj.
Gospod predsednik, se strinjate, da je bila ključna beseda najinega pogovora zaupanje med državo in državljani, med državljani in državo, med državami?
Ja, res je, zaupanje seveda mora temeljiti na nečem, res tudi na integriteti ljudi, na poštenosti, na korektnih odnosih. Strpnost je seveda tudi pomembna beseda, priznavanje in spoštovanje drugih drugačnih, ker sicer ne moremo vzpostaviti nekega mirnega življenja, sleko prej bo to udarilo tudi nas. In to so tudi temelji Evrope, ki jo zdaj gradimo z drugimi.
Hvala lepa in srečno.
Hvala tudi vam in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.